Za zdravje se je treba odločiti.
Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lep pozdrav in prijazen dan voščimo tudi strokovnjakinji za prehrano, gospe Marije Mrljak.
Dobar dan, dobar dan.
Kako diši? Joj, kako diši v našem studiu, zato ker imamo na mizi sveže pečen, kako bi temu rekli, venec?
V bistvu ne bi bil to res en tak kruhek, ki je spleten. To se pravi, da naši poslušalci verjetno ga poznajo kot poprtnjak, ampak midve ga nisva dejansko zdaj pokrili. To je pravzaprav skrivnost božičnega kruha, ki so ga ljudje vsaki, to se pravi, vedno so ga pekli in tako so ga pekli, da je sestavljen iz kit, ampak so ga podkrili recimo na božični večer. In ko so ga odkrili, ko so prišli iz polnočnice, to smo tudi mi delali, smo pa ta kruh odkrili in dejansko smo z vso spoštljivostjo ta kruh tudi jedli. To je nekje z vidvi je pa moral biti zaradi tega, ker so pravzaprav nekje, verjetno je to bilo simbolni pomen, torej moralo biti zvito, torej ima resnično kot pač dete, verjetno je bilo na tak način, to se pravi je bilo prepleteno. Jaz si še zraven razlagam, takrat, kadar smo nekaj prepletli, takrat pomeni, da smo mi tudi naše odnose, naše lepe misli prepletli, ker dejansko je praznik in posebno še ta praznik mora združevati nekaj lepega skupaj, se zberemo vsak neki enostavno doprinese k temu čudovitemu prazniku in zato jaz kruhu resnično dajem še poseben pomen, torej nekje so tudi rekli, da poprtnjak ali pa poprtnik je pravzaprav res kruh, ki je imel res tak simbolni pomen, da so ga morali včasih resnično vsi pojesti, pa tudi so ga dali malo živini. Zakaj sem ga jaz tukaj prinesla? Prinesla sem ga zato, ker je bil spleten iz mojih lastnih rok. To se pravi, da takrat, kadar mi hočemo nekomu nekaj oddati, jaz še zmeri trdim, ni dobro, torej vsak sicer se odloči po svoje, ampak ni dobro, da dejansko odnese dejansko neko darilo od nekje daleč. To se pravi, da takrat, kadar mi v kruh vložimo svoje delo, svoje mesenje, svojo lepoto, potem, ko ga neseš drugemu, torej gre nekaj, en delček tudi tebe. In jaz prav res zmeri spodbujam, da resnično prinesemo drug drugemu nekaj našega. Nekaj ja. Našega, nekaj preprostega. In jaz sem nekje tudi prebrala, da so bili ena družba, ki so bili zelo, zelo bogati, in so se eno leto spomnili, so rekli, letos pa bomo mi, ko se bomo dobili, bomo pa dali vsak drug drugemu darilce, ki ga bomo sami naredili, popolnoma sami. In bilo je pa moralo biti zelo, zelo poceni, zelo tak majčkana simbolična cena in dejansko tisto leto je bil najlepši božič, najlepše obdarovanje, ker so ljudje morali misliti, ali mi še v sebi imamo kaj inovativnosti, ali kaj poznamo drugega. Zdaj pri kruhu ne moreš nikoli zgrešiti, ker kruh je pravzaprav vendarle eno življenje, se tudi vemo, da takrat, kadar pride človek k hiši, dejansko kruh pa sol je potrebno. Torej v kruhu je vse združeno tisto, kar je pravzaprav, s kruhom se da preživeti in kruh, dejansko dovolj kruha, da je pri hiši, to se pravi, je vendarle neko bogatstvo, ki pa ni tisto bogatstvo pravzaprav v tistem denarju ali karkoli. Jaz moram, predno bova šli naprej, moram pa dejansko še eno zgodbo povedati, ker mi, jaz, ko sem prišla prvič v Ljubljano, ali pa mogoče sem bila že nekaj časa v Ljubljani, si predstavljate, da je enkrat prišlo na pošti eno darilce. In jaz seka, pa kdo mi je to darilce prinesel? A veste, da je bila v škatli enostavno hlebček kruha, ki mi ga je dala mama. To se pravi, da to je bil en tak, takih stvari se jaz toliko spomnim, ker pravzaprav po pošti poslati kruh. Torej, to je nekaj zelo preprostega, ampak nekaj pa pomeni, oziroma veliko pomeni. Veliko. Lahko rečem, pri poprtnjaku je še takole, da pravzaprav so morali včasih tri kruhe speči, ali pa enega velicega, da so imeli za nasvet večer, potem za sveti na Silvestrovo in pa še pred svetimi tremi kralji. Zanimivi so dogodki in jaz bi želela, da si jih veliko krat še vendarle to pobiramo ven in te pravzaprav malo posnemamo, predvsem pri darilcih. Bodmo, jaz želim biti že sama inovativna, tudi če ti ne rata točno tako, kot si si zamislil, ampak nekaj si pa prinesel človeku, ki ga imaš rad, ki da ga ceniš in seveda se to vzpostavljam, neki drugačni odnosi se vzpostavljajo.
In, drage poslušalke, pa tudi cenjeni poslušalci, ker vemo, da vse več tudi gospodov rado kaj pripravi, skuha, speče, gospa Marija je nam prinesla majhen popratnjak, torej prepleten venec s kitami, res lepo darilo, pa ne samo to, tudi drobno pecivo, te vaše značilne kroglice, v kokos povaljane. Skratka, gospa Marija, danes želiva v tej rubriki morda manj govoriti o tipičnih
stvarih,
tako, o zdravju, ki je v jedeh, o teh tipičnih koristnih snoveh, ampak bolj o tem, da naredimo sami neko darilo.
Točno. A veste, da te kroglice so v tej Sloveniji naletele na najlepši odziv?
Razkličajo.
Ja, pa sploh ne morem verjeti, ker je pravzaprav tako enostavno, pa ljudje mene vedno kličejo za te kroglice. In kaj sem zdaj ugotovila, da sploh ni treba preveč znanstveno govoriti, čisto preprosto povedati in to bojo ljudje enostavno razumeli in delajo kroglice za Božič, za novo leto, za ena gre v pokoj, vedno me kličejo in mogoče bi saj rekla še kako smo jih naredili, verjetno naši poslušalci so jih že slišali, ampak enostavno suho sadje,
čim več ga bo tam bolje,
čim več in ga namočiti recimo ali v pomarančni sok ali pa kar v vodo, naslednji dan zmiksati, oblikovati kroglice in jih povaljati v kokosu, v čokoladi in to je, jaz pravim, mečkano darilco, mečkano, predvsem pa ena pozornost, jaz še drugo stvar rečem, da dejmo te pozornosti tudi tistim, ki ta trenutek nimajo možnosti, oziroma jih nihče ne obdaruje, tako da jaz so tudi pozornosti, vse mogoče je tudi pozornosti še kaj več, jaz sem se zadnjič spomnila, pa mi ni čist najbolj ratalo, da sem še nekaj drugega oblikovala, ampak bom. Tudi jaz pravim, samo malček, daj se zmisliti, pa neki. Predvsem je pa pomembno pri teh darilcih, da malo poznamo tistega človeka. Recimo, da on je stalno nespeč, pa tako naprej. Poskusimo mu dati ene kroglice, recimo čokoladne, ker spodbuja ta serotonin in tako naprej. Tudi nekje smo bolj blizu. Prav res je, ob takih praznikih, jaz nimam rada blišča, ampak imam rada preprostost in pa te lepe odnose. Pa zanimivo, ki je dišalo zdaj.
Se ravno to je tisto praznik, ki so zato, da diši doma,
ja,
diši.
Ja,
te vonjave nam ostanejo v zavesti. Zato vi tudi podarjate, gospa Marija, ob sklepu morda najme rubrike, dajmo pripraviti toplo, domačo, dišečo, tudi božično večerjo, kosilo, karkoli imamo že v navadi, kdaj sedemo za skupno mizo.
Kadar je človeku najtežje in kadar je bilo nam najtežje, se spomnim, ko je bilo zelo, zelo težko, ko smo kupovali stanovanje denarja, nikoli nič ni bilo, kaj sem naredila? Vedno sem spekla kruh ali pa naredila šmoran. Torej, nekaj je moralo dišati, ker dejansko prazniki so res namenjeni temu resnično, tej lepoti medsebojnih odnosov.
Torej, dom zaživi, ko zadiši. Ko v njem zadiši.
Zelo lepo ste povedali. Dom zaživi, ko
v njem zadiši.
Točno. In jaz sem si tudi zmeri rekla, da dobro, vse boš počisto, seveda boš počisto, če pa dejansko vsega ne moreš, resnično čisto vsega ne moreš, potem pa naredi saj to vzdušje, enostavno, da bojo ljudje resnično se dobro počutili. To jaz bi resno rekla vsem našim čudovitim prijateljem, da na to nikoli ne pozabimo, da pravzaprav je skrivnost vsakega praznika je v medsebojnih odnosih, čeprav jaz recimo nimam niti pravice te stvari govoriti, ker mogoče gremo na drugo smer, pa čeprav jaz pravim, k lepoti vsak človek mora prinesti. In ravno kuhinja je tista, ki resnično da piko na i praznovanju. To kuhinja, v kuhinji se pravzaprav zbirajo vonjave, se zbira dejansko tista lepota, okraševanja Jaz bi recimo še rekla, mogoče zdaj pri tej božični prav pojedini. Našla sem iz slovenskih pokrajin eno skupno pojedino oziroma eno skupno jed, in sicer so božični mesni ptički. To jih delajo na Štajerskem in pa na Primorskem. Zdaj drugje pa delajo malo drugače, spet neko roladico, kako sem ga naredila in kako ga bom naredila. Vzamemo dejansko meso, na malo boljše, kakšen rozbif, in potem ga dejansko naredimo tako kot zrezek, in v notranjo se pa da, ne vem, malo pancete, malo sira, malo česna, malo peteršilja, in se zavije, seveda, to se malo, oblikuje se kot en ptiček, torej nekje je res, videla sem, da lepo se je, tudi meni je enkrat uspelo zelo lepo oblikovanje, potem se enostavno to na hitro malo prebrani, potem se to duši, oziroma peče, dejansko, da spusti sok, in potem se normalno naredi omako, in spet so bili v božični pojedini, to se pravi, že ti ptički so bili oblikovani, ampak so bili zraven žlikrofeji, potem so bili razni zavitki. Torej, dejansko božična pojedina je združeno, vse tisto lepo, vsi želimo nekaj lepega narediti, zato, ker resnično hočemo ljudem dajeti nekaj posebnega, nekaj lepega, zato da bi se dobro počutili. To se pravi, od božičnega kruha do božične pojedine, do darilc, vedno je treba nekaj več dati, zato da bo lepo, in več, ko bomo dajali, več bomo tudi nazaj dobili.
Kot sva rekli, lahko potem še skleneva s tem, dom zaživi, ko v njem zadiši, zato pripravljajmo, sami specimo,
takole,
tudi darile, ki jih bomo drugim
tudi darila, tudi darila, ja, prav res. Jaz bi mogoče na koncu res resnično iskreno voščila vsem našim čudovitim prijateljem, da bi dejansko bil tale božič, ki ga bomo zdaj doživljali, dejansko zelo lep, mogoče enkraten, da bodo naši poslušalci zmogli, in tudi jaz seveda sama, da bi resnično se zmogli potruditi malo drugače, kot smo se drugačne leta, in da imamo, kaj s tem, božič kot nekako vstop v novo rojstvo, v rojstvo nekaj lepega, ki je pred nami. Torej, čudovit in blagoslovljen božič, blagoslovljene misli, ki jih bomo zdaj imeli ob tem prazniku, in seveda veliko, veliko zdravja.
Enako vse v izobilju tudi vam, gospa Marija Mrljak, in se že veselimo naslednjega tedna po božiču.
Hvala.
Za zdravje se je treba odločiti.